Sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Podajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Akademskih 15 v imena vkljub. V novicah začenjamo s britanskimi študentskimi protesti. Zasedanje univerze v Birminghamu se je po 12 dneh končalo v torek. Združenje Defend Education Birmingham pa kot glavni pobudnik omenjenih demonstracij pravi, da še niso rekli zadnje. Protestniki nasprotujejo privatizaciji in komercializaciji visokega šolstva, ter se med drugim zauzemajo tudi za zvišenje minimalne plače zaposlenih na univerzi. Trem udeležencem študentskih demonstracij, ki naj ne bi bili člani omenjene organizacije, grozi kar do 8 let zaporne kazni, ukolikor jih sodišče spozna za krive nasilnega vedenja. Protesti so pozornost pritegnili tudi zaradi domnevnega nepravilnega ravnanja birminghamske policije, ki naj bi protestnikom omejevala gibanje in s tem izzivala dodatne izgrede. Predstavniki policije obtožbe zanikajo in strožje ukrepanje upravičujejo z nesodelovanjem protestnikov, ki naj bi s svojim agresivnim odnosom zavirali preiskave. Še naprej nadaljujemo z novicami z britanskega otočja. Tamkajšnjo mladino je pred kratkim prevzelo navdušenje nad novo pivsko igro imenovano Necnomination. Ta od osebe zahteva, da v neobičajni in pogosto celo nevarni situaciji spije večje količine alkohola, ob koncu podviga pa za podobno dejanje nominira svojega prijatelja. V večini primerov je seveda prisotna tudi kamera, kar pojasnjuje povečano število posnetkov Necnomination na portalu YouTube. Pivska igra je zaradi smrti dveh mladostnikov že naletela na neodobravanje številnih strokovnjakov, staršev in vrstnikov, ki obsojajo to vrstno neodgovorno obnašanje, prav tako pa so kritični do še vedno močno razširjene kulture pitja alkohola. Nadaljujemo s študentskimi novicami iz Slovenije. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je za naslednje študijsko leto za dodiplomske in enovite magisterske programe razpisalo 695 vpisnih mest manj kot lani. Razpisuje se 281 študijskih programov na javnih zavodih in 20 programov na zasebnih zavodih, vseh vpisnih mest pa je nekaj več kot 19 tisoč. Še naprej se zmanjšuje število vpisnih mest za visokošolski strokovni študij in povečuje število vpisnih mest za univerzitetni študij. Skladno s predlogom visokošolskih zavodov pa se je v letošnjem razpisu povečalo število vpisnih mest za družboslovne in humanistične vede, medtem ko je teh mest na naravoslovnih in tehničnih fakultetah letos nekaj manj. Letošnji maturanti se bodo po novem lahko vpisali preko spletnega portala EVŠ. S takim načinom vpisovanja naj bi se zmanjšalo število fiktivnih vpisov. Ta kompleksen problem je s tako enostavnim posegom očitno rešen. Po drugi strani pa je Univerza na Primorskem povečala število vpisnih mest na 1635, kar je 10 več kot lani. To je posledica prenove nekaterih študijskih programov, ki so po besedah prorektorice Nadje Plazar zdaj bolj precizni in osredotočeni na kompetence, kar naj bi povečalo možnost zaposlitve novih diplomantov. 1340 izmed teh mest je namenjenih za redne študente, 295 za izredne, 200 pa za Slovence brez slovenskega državljana in tujce, ki prihajajo izven Evropske unije. Plazarjeva je poleg povečane internacionalizacije študija pohvalila tudi razvoj vseživljenjskega učenja, ki bo študentom izobraženim v okviru omenjenega programa še dodatno povečal možnosti za zaposlitev. Na včerajšnji skupščini so poslanci vseh območnih študentskih zborov in predstavniki študentskih klubov izvolili novo vodstvo študentske organizacije Slovenije. Dosedanjega predsednika ŠOS Mitjo Urbanca je z današnjim dnem za obdobje enega leta nasledil bivši predsednik ŠOU v Mariboru Žiga Šmit, ki je v svoji predstavitvi dejal, da si bo prizadeval z demokratično, transparentno, strokovno in učinkovito delovanje ŠOS. Dvoletni mandat na mestu generalnega sekretarja pa je od Aleksandra Jovanoviča prevzel Domen Kos, ki je dosedaj upravljal podobno funkcijo svetovalca predsedstva na ŠOU v Ljubljani. Novi predsednik ŠOS bo moral že v začetku svojega mandata zavihati rokave. Ministrstvo za delo je skupaj zdaj že starim predsedstvom skrovne študentske organizacije v ponedeljek predstavilo nov predlog zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov. Ministrica Anja Kopač Mrak je kot novosti zakona na novinarski konferenci izpostavila štetje študentskega dela v pokojninsko dobo in uradno priznavanje delovnih izkušenj. Hkrati pa naj bi z omejitvami študentskega dela preprečevali nelojalno konkurenco pri rednem zaposlovanju mladih. Delodajalci bodo namreč pri zaposlovanju dijakov in študentov omejeni v skladu s številom redno zaposlenih v preteklem letu. Enotna evidenca vpisana bi omogočala preverjanje statusa upravičencev in nadzor nad omejitvami. Predlog bo v javni razpravi do 3. marca, do takrat pa se nam obeta še serija okroglih miz v organizaciji ŠOS in morebiti še kakšne bolj samonikle in kritične razprave po vzoru tistih iz decembra lani, ki jih je sprožil zakon o visokem šolstvu. Izobraževalni minister Jernej Pikalo je imel v preteklem tednu precej dela. Slovenska demokratska stranka je zoper njega vložila interpelacijo na podlagi ovadbe iz meseca decembra, ki Pikalo očita okoriščanje s projektom državljanske vzgoje. Uradno se na interpelacijo še ni odzval, je pa preko priljubljenega klepetalnega orodja slovenskih politikov Twitterja sporočil naslednje. Dokler ne bodo odpravljene vsaj najhujše posledice, ki jih je prizadejala vremenska ujma, bodo morala politična preigravanja počakati. Konec citata. Vse stranke, ki so glede tega že podale izjavo, interpelaciji ministra ne pripisujejo uspeha. Razlogi za to pa se razlikujejo po tem, ali je dotična stranka v opoziciji ali koaliciji. NSI interpelacijo še preučuje. SLS koalicijskim strankam očita, da se namesto z domnevno spornimi dejanji svojih ministrov raje ukvarja z brezpogojno strnitvijo svojih vrst. Socialni demokrati interpelacijo nekako razumejo kot napad na javno šolstvo, v pozitivni Sloveniji in državljanski listi pa SDS-u očitajo nepotrebno tratenje časa.
Študentski obvestilnik.
Indijsko veleposlaništvo vabi k prijavi na razpis štipendij za 3 slovenske študente, ki bi v prihodnem študijskem letu želeli študirati na kateri izmed indijskih univerz. Razpis velja tako za dodiplomski kot podiplomski in doktorski študij. Seznam univerz in več informacij o razpisu najdete na spletni strani Indijskega veleposlaništva v Ljubljani, rok za prijavo pa je 18. februar. Tisti, ki potrebujete denar in vam zaradi tega ni škoda časa ob prenašanju bodočih brucev, pozor! Študentska organizacija Univerze v Ljubljani za prihajajoče informativne dneve išče 15 študentov, ki bodo za 4 evre na uro po ljubljanskih fakultetah usmerjali izgubljene srednješolce. Več informacij najdete na spletni strani ŠOU. Novice sta Ujminov klub skrbno izbrala Maja in Tim.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker ok.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi čisto potrebno.
O akademskih 15 mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj ta zve? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.